Yle Puhe, Politiikka Radio.
Pariisin ilmastosopimus nuijittiin 4 vuotta sitten. Sen jälkeen on kokoustettu Marokossa, Bonnissa, Katowicessa ja nyt Madridissa. Valtava määrä kokouksia, valtava määrä neuvotteluja yksinkertaisesti, koska rima on korkealla. Ilman vahvoja kaikille maille yhteisiä ja selkeitä sääntöjä ei kunnianhimoinen ilmastopolitiikka yksinkertaisesti ole mahdollista. Ja kuten tiedetään, niin ilmastopolitiikassa kunnianhimon tasoa pitäisi pikemminkin nostaa kuin laskea. Mutta onko kaikesta ponnistelusta ja kokousviinerin maratoneista huolimatta Pariisin ilmastosopimuksen sääntökirja jäämässä vajaaksi? Onko perää väitteelle, että Madridin ilmastokokous päättyi varsin laihoin tuloksin? Otetaan tästä selvää. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Outi Honkatukia.
Kiitos.
Ilmastoasioiden pääneuvottelija ympäristöministeriöstä.
Yhä siellä.
Kyllä. Eikä ainoastaan Suomen ilmastoasioiden pääneuvottelija, vaan myös yksi EU:n 3 pääneuvottelijasta. Kuinkas tällainen nakki nyt napsahti harteille?
Joo, no tämä napsahti ehkä vähän pyytämättä ja yllättäen, mutta niinku erittäin mielenkiintoinen, haastava tehtävä ja niinku ihan puhtaasti tämmöinen niinku luottamustehtävä. Eli tämä on semmoinen tehtävä, jossa sitten ollaan niin pitkään kuin muiden jäsenmaiden ja komission luottamusta riittää. Ja tosiaan omina vastuualueinaan nyt sitten pitkälti nämä toimeenpanon tukeen liittyvät asiat, eli ilmastorahoitus, teknologia ja sitten niin kuin kehitysmaiden toimintavalmiuksien vahvistaminen. Mutta sitten kaikki muukin vähän aina riippuu, että missä tarvitaan pääneuvottelija. Eli kyllä tämä on ihan tämmöinen niin kuin puhtaasti luottamustehtävä, joka on tässä osana tätä niin kuin EUn koko ilmastoneuvottelutiimiä.
Ja sitten se toinen hattu on sitten tietysti Suomen pääneuvottelija. Et siinä edustetaan sitten puhtaasti Suomea.
Kyllä, ja nyt tämä viimeinen puoli vuottahan tässä on nyt edustettu myös siinäkin siinä mielessä vähän niin kuin kaikkia EU-maita tämän Suomen EU-puheenjohtajuuskauden takia. Mutta nyt sitten vuodenvaihteen jälkeen taas ehkä paljonkin voimakkaammin ajamme taas näitä niin kuin Suomen hallituksen erittäin kunnianhimoisia ilmastotavoitteita. Hmm.
No oliko tässä nyt sitten tämä Suomen EU-puheenjohtajuudesta johtuen niin jonkinnäköinen avainrooli Suomella tässä Madridin kokouksessa?
Joo, kyllä ehdottomasti, koska niin kun aina tämä EU-puheenjohtajamaa ja nyt sitten Madridissa Suomi, niin pitää nämä EUn puolesta puheenvuorot sekä avajais- että päättäjäsistunnoissa myös siinä korkean tason osuudessa, jossa Suomi yhdessä komission kanssa sitten puhui EUn näkemyksistä.
Eli erikoissuuri operaatio myös Suomelle.
Kaiken kaikkiaanhan tämä Madridin kokous oli meille todella suuri ponnistus, koska siellä sitten niin kuin vastattiin myös EUn koordinaatiosta ja kun kuitenkin niin kuin näkemyksiä on paljon ja niin maita on paljon, niin kyllä siinä sitten jo tämä EUn koordinaatioon liittyvä työ. Eli se, että varmistetaan, että EU puhuu kaikissa kokouksissa yhdellä äänellä ja että meillä on yhdessä sovitut kannat, niin kyllä se vei myös aika paljon aikaa. Mm.
No kuinka hyvin nämä eri hatut sinulla pysyi käsissä, kun EU-puheenjohtajuuden kauttakin Suomella on ikään kuin ekstra roolia?
Joo, no siis kyllä ne omasta mielestä, olen tietenkin jäävi kommentoimaan se, että miten meni omasta mielestä, mutta nähdäkseni kuitenkin niin kuin meni hyvin ja Suomi sai hyvin paljon kiitosta myös siitä, että miten hoidimme tämän puheenjohtajuuden. Eli itse olen jäävi arvioimaan, mutta ehkä tämän niin kuin muilta EU-mailta ja komissiolta saadun palautteen perusteella niin hyvin on hoidettu ja ei vaan koske minua, vaan siis koko tätä meidän puheenjohtajuuskauden tiimiä.
No sen sijaan isäntämaa Chile ei välttämättä saanut täysin puhtaita papereita tästä siis kokousta isännöinyt maa Chile. Siis tämä kokoushan piti järjestää alun perin Santiagosta, mutta se siirrettiin sitten pikahälytyksellä Madridiin eli Espanjaan. Johtuen siis Chilen levottomasta tilanteesta ilmeisestikin.
Joo, juuri näin. Ja siis niin kuin ensimmäistä kertaa tämän ilmastoneuvottelujen historiassa niin kokous siirrettiin toiseen maahan vain 6 viikkoa ennen kokouksen alkua. Ja kyllähän se, niin kuin meillekin se tuli totaalisena yllätyksenä tämä, että Chilen presidentti päätti perua sen isännöintitarjouksen ja totesi vaan, että kokousta ei nyt sitten järjestetä Santiagossa. Ja sen jälkeenhän mekin oltiin siinä sitten joku 48 tuntia täysin limpossa, että ei nyt sitten tiedetty ollenkaan, että tuleeko kokousta, tuleeko hyvin tämmöinen niin kuin pienimuotoinen kokous, järjestetäänkö kokousta ylipäänsä niin kuin meidän puheenjohtajuuskaudella vai siirtyykö se sitten Kroatian kaudelle. Että siinä oli todella paljon epävarmuutta Ja sitten tosiaan Espanja tarjoutui ja Madridissa yllättäen olikin kokouskeskus vapaana juuri sinä ajankohtana, jolloin kokous olisi pitänyt Santiagossa järjestää ja sitten se järjestettiin käytännössä täysin saman kokoisena kuin mitä se olisi Santiagossa ollut, eli 27 000 akkreditoitua muistaakseni oli sitten Madridin kokouksessa. Mutta tosiaan tämä kritiikki Chileä kohtaan, niin varmaan hyvä pitää mielessä myös se, että Chilehän otti tämän isännöinnin tai niin kuin tämän puheenjohtajuuden hyvin hankalassa tilanteessa, koska kokouksenhan piti olla Brasiliassa. Ja vuosi sitten Katowicessa, kun Brasilia sitten perui tämän tarjouksensa ja sitten oli pakko löytää kokoukselle uusi puheenjohtaja ja Chile tarjoutui. Ja veti kyllä ihan hyvin omasta mielestäni kun ihan tähän Madridin asti sitä prosessia ja oli aktiivinen YK:n pääsihteerin ilmastohuippukokouksessa silloin syyskuussa ja niin edelleen. Mutta kyllä nyt sitten täytyy sanoa, että kyllä tässä Madridin kokouksen aikana kyllä heiltä oli johtajuus hakusessa, että oli aika semmoista niin kuin neuvotonta toimintaa ja hapuilevaa toimintaa, eikä niin kuin tosiaan semmoista niin kuin johtajuutta ei kyennyt osoittamaan, mistä ehkä kertoo sekin, että he antoivat sitten kokouksen mennä yli 40 tuntia yliajan. Eli kokous, jonka piti päättyä perjantai-iltana, niin päättyi sitten sunnuntai-iltapäivänä.
Tämä taitaa olla siis maailmanennätys ylitys siis ilmastokokouksissa, tämä 40 tuntia.
Joo, kyllä. Tämä oli niin kuin kaikkien aikojen pisin ilmastokokous, että missä mentiin niin kuin eniten yliajan. Ja tämä tosiaan ei varmaan ole semmoinen niin kuin ennätys, mitä niin kuin kukaan kokousisäntä haluaa. Ja siinähän sitten tapahtuu aina niin, että mitä enemmän mennään yli ajalle, niin sitä enemmänhän se kokous lässähtää tavallaan, koska siinä sitten kuitenkin ministerit alkaa lähteä pois paikalta, sinne jää sitten näitä teknisen tason neuvottelijoita, heillä ei ole mandaattia joustaa niistä aikaisemmista kannoista ja sieltä sitten vaan niin kuin sali alkaa vaan tyhjentyä ja tuossakin alettiin olla jo sillä kriittisellä rajalla, että onko kokous enää edes päätösvaltainen, että ollakseen päätösvaltainen, niin 2/3 maista pitää olla edustettuna kokouksessa.
Niin, se ei ole mikään tavallaan yksinkertainen asia se, että se kokous venyy yli ajan, vaan nimenomaan se vaikuttaa suoraan siihen mandaattiin, mikä sitten loppumetreillä, kun asiat ovat vielä auki, niin on mahdollista saada kasaan, vedettyä yhteen, siis saada päätöksiä.
Joo, just näin, ja kyllä siinä sitten jo niin kuin lauantaina alkoi useampikin spekuloimaan, että tuleeko tästä tavallaan tämmöinen COP bis, eli keskeytetäänkö vaan kokous siinä vaiheessa, kun ei ole päätösvaltainen ja todetaan, että sitten parin kuukauden kuluttua järjestetään jatkokokous ja siihen nyt ei onneksi sentään menty.
No jos nyt huomioi Outi näitä reunaehtoja, siis tätä pikasiirtoa siis Santiagosta Madridiin ja sitten toisaalta sitä, että miten tämä pikasiirto vaikutti siihen, että mitä tuolla Madridissa tapahtui, niin onko lopputulos hyvä vai huono, koska tässä on käyty todella kriittistä keskustelua tästä Madridin ilmastokokouksesta ja sitä on verrattu jopa katastrofiksi.
Joo, no en ehkä ihan katastrofiksi sanoisi, mutta kyllähän nämä tulokset jäi laihoiksi, se on ihan selvä. Ja toinen ehkä nyt sitten, mitä on hyvä painottaa myös se, että niin kuin tässä kokouksessa ehkä oli se kaikista suurin kuilu näiden niin kuin odotusten ja nimenomaan se, että kun oli ollut syyskuussa YK:n pääsihteerin ilmastohuippukokous, jossa nimenomaan korostettiin sitä, että aikaa on vähän, kunnianhimoa tarvitaan lisää, ilmastotoimilla on kiire. Ja tämä sama viesti oli myös sitten tuolla Madridissa etenkin nuorilta kansalaisjärjestöiltä ja niin edelleen. Niin ikään kuin tämän viestin ja sitten niin kuin sen kokouksen, oikeastaan sen neuvotteluagendan ja lopputulosten välillä, niin siinähän on ihan käsittämättömän iso kuilu.
Odotusarvot olivat jotain aivan muuta. Itse asiassa nämä odotusarvothan tuntuvat kasvavan aika nopeastikin, kenties ehkä jopa liiankin nopeasti siis.
Joo, no siis tämä on aina vähän tämmöistä niin kuin odotusten hallintaa on ehkä tämä ilmastoneuvotteluissa, niin kuin se on hyvin hankalaa, mutta samaan aikaan myös sit se, että et kun silloin syyskuussa noin 70 maata oli ilmoittanut nostavansa kunnianhimoa ilmastopolitiikassa.
New Yorkissa
jo silloin niistä uusista sitoumuksista, mutta niin kuin nämä 70 maata, niin niiden osuus näistä globaalista päästöistä on joku semmoinen 9%. Eli eihän se niin kuin tätä päästökehitystä, niin kuin tämä joukko ei riitä siihen, että tämä päästökehitys kehityksen suunta käännettäisiin, vaan nimenomaan nyt tarvitaan niitä avauksia niiltä G20-mailta, eli näitä nimenomaan näitä suurilta mailta, Kiina, Intia, USA, Australia, öljymaat ja niin edelleen, niin niitä ei kuultu silloin New Yorkissa syyskuussa, niitä niin tähän liittyvää retoriikkaa ei kuultu myöskään tuolla Madridissa. EUlla on siinä mielessä niin kuin ihan hyvä narratiivi, hyvä tarina kerrottavana, että meillähän kuitenkin nämä valtionpäämiehet kokoontuivat Brysselissä silloin sitten sen Madridin kokouksen aikana, eli oli tämä EU-huippukokous, josta kuitenkin saatiin sitten selkeä viesti, että EU on sitoutunut nettonollaan 2050. Mm. Ja mikä oli myös sitten se, mitä YK:n pääsihteerikin haluaa kaikilta mailta.
Joo, ja siis nimenomaan tämähän nyt on siis, kun tässä on nyt puhuttu, että tässä Madridin kokouksessa oli kourallinen jarruttaja ja nämä jarruttajat olivat isoja jarruttajia, niin tämä EUn roolihan on nyt siis erityisen kriittinen.
EUn rooli on kriittinen ja kyllä nyt niin kuin EU tuollakin toimi selkeästi sillanrakentajana ja osoitti johtajuutta ja myös ihan niin kuin sai siitä roolista myös tunnustusta, mutta se, että kun EUnkin osuus globaaleista päästöistä koko ajan laskee, että se, että vaikka EU menee kohti nettonollaa ja vähentää päästöjä merkittävästi, niin se ei kuitenkaan niin kuin, se ei riitä, jos muut ei seuraa. Mm. Että tämähän on tämä, että jos johdat, mutta kukaan ei seuraa, niin olet vain kävelyllä, että ei siinä niin kuin.
Kyllä.
Et nimenomaan tarvitaan nyt sitten niitä myös muita tähän näihin talkoisiin mukaan.
No jos katsotaan näitä muita, näitä isoja maita, siis esimerkiksi vaikka tämä USA, siis USA on vetäytynyt Pariisin arkkitehtuurista, mutta osallistuu kuitenkin Madridissa neuvotteluihin edellisvuosien tapaan. Niin mikä tämä USA:n tilanne oikein nyt on?
Joo, USA:han on tosiaan ilmoittanut lähtevänsä Pariisin sopimuksesta, mutta he jäävät tähän ilmastopuitesopimukseen. Ja kuitenkin niin kuin Madridissakinhan oli myös sekä tämän ilmastopuitesopimuksen että Pariisin sopimuksen kokous. Ja iso osa niistä päätöksistä tehdään nimenomaan tämän ilmastopuitesopimuksen alla. Tämä menee tämmöiseen niin kuin hienompaan matematiikkaan, kun aletaan näitä katsomaan näitä eri kokoonpanoja, joissa näitä päätöksiä tehdään. Mutta just näin. Eli tällä hetkellähän USA on kuitenkin vielä myös Pariisin sopimuksessakin mukana. Eli he virallisesti irtautuvat siitä sitten 3. marraskuuta.
Ensi syksynä.
Niin siis ensi syksynä. Itse asiassa on 4. marraskuuta, koska siinä on 3. marraskuuta muistaakseni silloin seuraavat presidentinvaalit. Eli 4. marraskuuta 2020 niin USA on lähtenyt Pariisin sopimuksesta, mutta tällä hetkellä he ovat vielä sitten siinä tosiaan mukana, olivat ihan aktiivisesti mukana myös näissä neuvotteluissa, koska he haluavat myös varmistaa, että nämä Pariisin sopimuksen toimeenpanosäännöt, etenkin markkinamekanismeille, ovat sellaiset, että ne käyvät myös niin kuin heidän yrityksille ja käyvät myös sitten USA:n hallinnolle sitten, jos kun USA palaa Pariisin sopimukseen.
Mm. Niin, no onko tässä vielä siis semmoinen jännityksen paikka, että tosissaan 3. päivä marraskuuta presidentinvaalit, 4. päivä irtautuminen, että Trumpin linjahan tietysti on selvä. Hän on sanonut jättävänsä tämän sopimuksen, mutta että jos presidentiksi nouseekin demokraatti, niin pystyykö heti 4. päivä allekirjoittamaan paperia, jossa todetaan, että kappas vaan, ollaankin nyt sitten jälleen mukana.
Joo, no siis valtahan vaihtuu sitten vasta sitten niin kuin silloin USA:ssakin, että vaikka vaalit ovat silloin marraskuussa, niin sitten se, että se muodollisesti niin kuin presidentti vaihtuu, niin siinähän menee sitten kuitenkin useampi kuukausi. Mutta kyllä se varmasti on semmoinen niin kuin vahva signaali. Eli että riippuen siitä, että kuka on Valkoisen talon isäntä silloin, tuleva Valkoisen talon isäntä silloin 4.11. aamulla, niin kyllähän sillä on sitten vahva signaali myös sille, että miten USA näissä ilmastoneuvotteluissa sitten silloin Glasgow'ssa tulee toimimaan, koska niin kuin tämä seuraava ilmastokokous, joka on siis Glasgow'ssa Skotlannissa Brexitin jälkeen, niin alkaa sitten 9. marraskuuta. Et siinä on niin kuin, tavallaan siinä on marraskuun ensimmäisen ja toisen viikon aikana tapahtuu aika paljon tässä niin kuin geopoliittisessa tilanteessa varmaan, että jolla on sitten vaikutusta siihen kokoukseen.
Mm. Eli siis toisin sanoen tavalla tai toisella Yhdysvallat, siis Trumpinkin tällaisesta jyrkästä ilmastodenialismista huolimatta, niin on mukana tässä ilmastopolitiikassa tavalla tai toisella.
Kyllä, ehdottomasti. Ja siis, he joka tapauksessa ovat mukana siinä YK:n ilmastopuitesopimuksessa, johon USA meni silloin Bush vanhemman aikana jo. Ja siitä edes Trumpin hallinto ei ole irtautumassa. Ja Pariisin sopimuksen osaltahan he nyt tällä hetkellä ovat vielä siinä niin kuin osapuoli. Silloin sitten tai 4.11. jälkeen ensi vuonna he ovat siinä tarkkailija-asemassa. Eli he osallistuvat kokouksen tarkkailijana, ja kyllä mä uskon, että etenkin jos valta vaihtuu Valkoisessa talossa, niin aivan varmasti USA:ta kuunnellaan myös silloin Glasgow'n ilmastokokouksessa. Mm.
No, entäs sitten tämä Kiina, koska tässä on nyt sitten todettu, että nimenomaan tämä Yhdysvaltain rooli tai tämä Trumpin ilmastodenialismi on nyt sitten saanut Kiinan laittamaan jarruvaihteen päälle, niin pitääkö se paikkansa, Outi?
Joo, kyllä se, musta Kiina nyt on niin kuin mennyt koko ajan tämmöiseen niin kuin epärakentavampaan suuntaan ilmastoneuvotteluissa, ja mä uskon, että se osin johtuu ehkä, siinä on taustalla varmaan monia syitä, mutta ehkä tämmöinen hyvin niin kuin yksinkertaistettu selitys on se, että kun kuitenkin Kiina ja Yhdysvallat yhdessä päättivät mennä Pariisin sopimukseen tasatahtiin, sopivat, että he ikään kuin liittyivät ja ratifioivat sen samana päivänä silloin vuonna 2016 ja niin edelleen, niin nyt sitten kun USA on lähtemässä Pariisin sopimuksesta, niin Kiina kokee, että hetkinen, että tämähän oli tämmöinen, niin kuin yhdessä sovittiin, että näistä sitoumuksista, ja nyt Kiina katsoo, että jäävätkö he sittenkin yksin kaikkien näiden raportointi- ja seuranta- ja läpinäkyvyysvaatimusten kanssa. Ja tämä on Kiinalle kova paikka. Ja kun Katowicissa sovittiin, että kaikkia osapuolia koskee samat yhteiset selkeät säännöt, niin nyt Kiina on sitten ehkä niin kuin siitä vetäytymässä takaisin ja vaatii, että kaikilla kehittyvillä mailla pitää olla enemmän joustoa ja ei saa vaatia samaa tarkkuutta kuin näiltä teollisuusmailta.
Mm, eli kun kerran tavallaan Kiina jo lopetti tämän venkoilun tällä kehitysmaastatuksellaan niin sanotusti, ja se tapahtui vuosi sitten, niin nyt se on ikään kuin palannut.
Kyllä se nyt on ainakin niin kuin retoriikan tasolla palaamassa tosi vahvasti, ja siitä niin kuin selkeitä näyttöä saatiin Madridissa ihan siitä, että nimenomaan tähän raportointiin ja seurantaan liittyvä työ, joka on tarkoitus saada vuoden kuluttua valmiiksi Glasgow'ssa, niin siinä ei juurikaan edetty. Et se oli todella takkuista se työ, ja siinä niin kun se, ehkä se suurin vastustaja oli Kiina. Eli se voi kuulostaa kauhean tekniseltä, että Kiina sanoo, että joo, me ei haluta mitään teknisiä papereita nyt sitten tässä ennen kesäkuuta, tai ei haluta, että tavallaan tästä järjestetään jotain työpajoja. Mutta se tarkoittaa sitä, että se tekee sen koko sen läpinäkyvyyskehikkoa, eli näitä raportointia ja seurantataulukoita koskevan työn, että se, että saataisiin valmiiksi niin kuin tässä nyt vuodessa, niin se laittaa sen nyt kyllä ihan niin kuin riskialttiiksi, että ehditäänkö.
Niin, siis eli tässä on suuri riski, että ei ehditä, siis kun nyt tilanne on siis se, että Pariisin ilmastosopimuksen sitoumusten seurannan pitäisi alkaa vuodesta 2020.
Siis pitäisi alkaa, ne taulukoiden pitää olla niin kuin siinä vaiheessa valmiit, ja sitten se, että missä aikataulussa nämä kaikista vähiten kehittyneet maat ja muut tulevat sitten niin kuin sen raportoinnin piiriin, niin siinä on jokunen vuosi joustoa, mutta just näin, eli että jos tässä nyt niin kuin tuhlataan paljon aikaa, niin se tarkoittaa sitä, että niitä taulukoita ei saada valmiiksi sillä tarkkuudella, kun olisi haluttu. Eli sitten se raportointi jää ehkä ylimalkaisemmaksi, ja se on tosi iso harmi ja suuri riski koko Pariisin sopimukselle.
Niin, eli tosin sanoen tavallaan saatamme, tämä on vaara, että päädytään tässä koko sopimusarkkitehtuurissa sellaiseen tilanteeseen, että itse asiassa ei pystytä seuraamaan tarkkaan näitä päästöjä ja sitoumuksia ja niiden toteuttamista.
Joo. No siis kyllä varmaan niin kuin jonkinlainen seuranta saadaan aikaiseksi, mutta se, että saadaanko kuitenkin, kun halutaan näiden niin kuin ihan puhtaasti hiilidioksidin lisäksi, halutaan myös tietää, että miltä sektoreilta sitä päästöjä tulee ja niin edelleen, että siitä halutaan tosi paljon sellaista tietoa, mihin esimerkiksi niin kuin Kiina ei ole halunnut sitoutua, mutta kuitenkin oli sitten valmis suostumaan siihen Katowicessa ja nyt sitten koittaa taas vähän ehkä perääntyä siitä niin, että kyllä se varmasti saadaan valmiiksi, mutta saadaanko sitten se työ tehtyä niin huolellisesti ja kattavasti kuin mitä olisi, mitä haluttaisiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on Outi Honkatukia. Hän on Suomen ilmastoasioiden pääneuvottelija ympäristöministeriöstä, eikä ainoastaan Suomen, vaan myös yksi EU:n kolmesta pääneuvottelijasta. Ja tilannehan on siinä mielessä mielenkiintoinen, että tämä EU:nkin rooli nyt tuntuu korostuvan, koska Yhdysvaltoja johtaa ilmastodenialisti presidentti Trump, joka on nyt halunnut pienentää tätä Yhdysvaltain vastuuta tästä YK:n ilmastosopimusarkkitehtuurista. No joo, puhuttiin nyt tästä näistä suurista tekijöistä ja tämä Kiinan rooli nyt tuntuu vaikuttaneen aika lailla tuohon Madridin kokouksen antiin. Mutta mitenkäs nämä muut sitten, siis Australia, Saudi-Arabia, Brasilia, Venäjä, Turkki. On tietoja siitä, että Venäjä muun muassa olisi halunnut niin kuin lukea Krimin päästöt osaksi omia päästöjään. Tämähän on nyt täysin mahdoton ajatus, koska kyse on Venäjän miehityksestä Krimillä. Se ei niin kuin YK:n puitteissa ole mitenkään mahdollista. Se on aika erikoista, että tällaisiakin asioita pyöritellään tuolla ilmastokokouksessa.
Joo, siis nämä on tämmöiset niin kuin, tavallaan, että ne tulee niin kuin sieltä sen teknisten asioiden kautta ikään kuin pulpahtaa sitten sinne ilmastoneuvotteluihin. Eli tämäkin tuli siinä, kun kyse oli Venäjän päästöraportin tarkastamisesta ja siinä sitten niin kuin tarkastajat hyvin kielikeskellä suulta siitä, että miten kommentoidaan tilannetta, jossa Venäjä sitten raportoi myös Krimin päästöt Venäjän päästöinä. Ja tästä tietenkin sitten Ukrainalta erittäin vahva vastalause ja siinä sitten useampikin maa totesi, että tässä pitäisi noudattaa YK:n hyväksyttyjä resoluutioita ja että tämä on asia, jota ei kuitenkaan tällä ilmastopuitesopimuksen alla voida ratkaista. Että näissä tilanteissa sitten yleensä vaan niin kuin todetaan, että asia siirretään seuraavaan kokoukseen, että eihän tämmöistä asiaa ole mahdollista saada siitä mitään päätöstä aikaan.
Voiko tämä olla tällainen taktinen yritys Venäjältä ikään kuin uittaa ikään kuin pöydän alta kansainvälisen yhteisön silmien eteen tätä tilannetta, että Krimi olisi de facto osa Venäjää? Miten arvioit?
Joo,
aika kummallinen käänne.
Joo, no ehkä en lähde tätä maailmanpoliittista tilannetta. Onneksi se ei niin kuin ilmastoneuvottelijalle kauheasti sitä ei ilmastoneuvottelijat voi ratkaista, mutta olihan tämä tilanne niin kuin ehkä irvokas oli se, mitä mä käyttäisin. En siitä, mitä tapahtui nyt tässä Madridissa, mutta silloin jo viime kesäkuussa Bonnin kokouksessa, jossa käytiin aika kipakkaakin sananvaihtoa just Ukrainan ja Venäjän välillä ja siinä, kuinka sitten niin kuin Venäjä toivotti kaikki tervetulleeksi tutustumaan ja käymään kauniilla Krimillä. Se tuntui, että se oli niin kuin ihan tämmöistä vähän niin kuin todellakin niin kuin tahallista ärsyttämistä. Mm. Ja tässäkin kokouksessa nyt sitten niin me vaan totesimme hyvin neutraalisti EU:n puolesta, että emme tunnusta niin kuin Krimiä osaksi
Venäjä miehittää Krimiä, piste.
Joo, just näin. Ja tämä oli sitten niin kuin se julkilausuma, joka mekin siinä luimme ihan samalla lailla kuin muun muassa USA ja Australia.
Mutta jossain määrin tämä tietysti tällainen suurvaltapolitiikka, niin sehän uittaa itseänsä toki näihin ilmastokokouksiin. Ja sitten nyt esimerkiksi Turkin tilannehan on ollut jo pidempään hankala. Turkikin ikään kuin niin sanotusti venkoilee. Tai siis haluaisi, onko se nyt tavallaan käänteisesti, että se haluaisi pois tästä kehittyneen maan statuksesta kehitysmaaksi ikään kuin?
Joo, siis tämä on myös yksi näitä tämmöisiä niin kuin harmillisia asioita, joita tosiaan ei niin kuin siellä sitten ilmastoneuvottelijat voi ratkaista. Eli Turkki on jo pitkään ollut sitä mieltä, että Turkki ei kuulu näiden kehittyneiden maiden listalle, joilla sitten on selkeitä velvoitteita Kioton pöytäkirjan alla. Eli tämä Turkin vaatimus päästä pois siltä niin kuin näiden liitteen yksi maiden listalta, jossa on siis näitä niin kuin perinteisiä teollisuusmaita, niin liittyy nimenomaan Kioton pöytäkirjaan. Se ei liity edes Pariisin sopimukseen, mutta se on Turkille tämmöinen hyvin periaatteellinen kysymys ja sitä nyt ei tietenkään tässäkään kokouksessa ratkaistu, kuten ei myöskään Katowicessa. Ja Turkki ilmoitti loppuistunnossa, että he haluavat tämän taas asialistalle sitten silloin Glasgow'ssa, että siellä on tämmöisiä niin kuin joka vuosi pulpahtavia kysymyksiä, joita ei voi mitenkään ratkaista.
Niin, se on aika hankalalta tuntuu, että jos vuodesta toiseen tuodaan pöydälle kysymys, jota kyseisessä pöydässä ei voida edes ratkaista.
Joo, ja sitten Turkin ehkä siinä vaatimuksen taustalla on se, että Turkki haluaisi rahoitusta vihreästä ilmastorahastosta, jota se ei sitten tietenkään tällä nykystatuksella voi saada. Samaan aikaan me ollaan niin kuin EU:n puoleltakin tuotu esiin, että miten paljon esimerkiksi EU rahoittaa jo Turkkia erilaisilla instrumenteilla ja niin edelleen, että kuinka nämä niin kuin tällä hetkellä nämä summat, joita niin kuin, tai nämä rahansiirrot Turkkiin, niin että ne on hyvin paljon suuremmat kuin mitä se voisi ikinä kuvitellakaan saavansa vihreästä ilmastorahastosta. Että nämä on ehkä tämmöisiä hyvin niin kuin periaatteellisia näkemyksiä sitten Turkin puolelta, joilla ei ole niin kuin mitään tekemistä esimerkiksi sen kanssa, että näiden niin kuin nykyisten rahoitusvirtojen kanssa.
Mm. No entäpä sitten tämä Brasilia, jota nyt johtaa tämä Etelä-Amerikan Trumpiksikin kutsuttu presidentti Bolsonaro, ja kesällä oli suurta huolta laajoista metsäpaloista, joita epäiltiin jopa tahallisesti sytytetyiksi ja niin päin pois, niin miten tämä Brasilian rooli näkyy tuossa Madridin kokouksessa?
Kyllähän se näkyy todella vahvasti, ja Brasiliahan oli varmaan yksi tämmöinen keskeinen tekijä, miksi silloin vuosi sitten Katowicessa ei saatu toimeenpanosääntöjä näille markkinamekanismeille, eli nyt niin kuin lähdettiin jatkamaan siitä tilanteesta, mihin vuosi sitten jäätiin. Ja tässä oli myös mielenkiintoista se, että Brasilian ympäristöministeri Salles oli Madridissa koko tämän 2 viikkoa. Eikä siellä on sitten ollut myös erittäin vahva paine näille Brasilian neuvottelijoille, koska siellä on sitten ministeri ollut koko ajan paikalla. Mm-hmm. Eipä tässä nyt niin kuin hirveän paljon joustoa sieltä Brasilian suunnalta näkynyt tässä kokouksessa. Ja edelleen nämä samat ongelmat, jotka oli Katowicessa, eli nimenomaan näiden markkinamekanismien toimeenpanosääntöjen osalta, niin niitähän nyt on ollut kolme tämmöistä niin kuin keskeistä ongelmaa, jossa niin kuin Brasilia on aika lailla yksin. Et yksi on ollut tämä niin sanottu kaksoislaskenta, eli voiko sekä myyjä että ostaja laskea sen saman päästövähenemän omaksi hyväkseen. Meidän mielestä ei tietenkään voi, Brasilian mielestä totta kai voi. Sitten on ollut tämä kysymys siitä, että voidaanko näitä jo ennen vuotta 2020 saatuja erillistä hankeyksiköitä käyttää sitten Pariisin sopimuksen velvoitteen täyttämiseen, joka oikeastaan se velvoite alkaa vasta vuodesta 2020. Meidän näkemyksen mukaan ei missään nimessä voi, Brasilian mukaan totta kai voi, kaiken voi siihen käyttää tai laskea hyväkseen. Ja sitten kolmas on liittynyt tähän niin kuin ympäristöintegriteettiin, eli että miten vahvaa niin kuin tämmöistä niin kuin ympäristöintegriteettiä voidaan edellyttää näiltä hankkeilta ja millaista pysyvyyttä, ja siinä myös niin kuin Brasilia on ollut kovin yksin. Ja kokouksen aikanahan tämä näytti aika huonoltakin, aika pitkäänkin, että näytti, että sieltä olisi tulossa hyvin tämmöinen niin kuin kunnianhimoton tulos pitkälti Brasilian vaatimuksesta näistä markkinamekanismien toimeenpanosäännöistä, ja sitten se lopputuloshan oli Madridista tämä, että sieltä saatiin semmoinen prosessipäätös, jossa käytännössä todetaan, että työ jatkuu, mutta samaan aikaan sieltä kuitenkin sitten niin kuin nämä vaihtoehdot, jotka oli esillä silloin ihan viimeisenä yönä näille toimeenpanosäännöille, niin ne oli kuitenkin meidän näkökulmasta hyvät ja vahvat. Ja jos vaan niin kuin Chilellä olisi ollut tahtoa ja uskallusta tuoda ne sinne suureen saliin, niin siinä olisi sitten nähty, että viime kädessä, että mitä Brasilia tekee. Kaataako se ne toimeenpanosäännöt vai taipuuko sitten kuitenkin?
Chile ei uskaltanut sitä tehdä, koska Chilellä on läheiset taloussuhteet Brasiliaan ja ilmeisesti myöskin Kiinaan, eikö totta? Ja sitäkin pelättiin, että kaataako Kiina sitten tämä markkinamekanismi liite paketin, jos siitä äänestetään.
Joo, nämä menee tietenkin niin kuin tavallaan vähän niin kuin spekulaation puolelle, koska ei tietenkään viime kädessä hän ei voi tietää, mikä sitten siinä vaiheessa, kun porukka on valvonut 48 tuntia, että kuka siellä on vielä hereillä ja kaatamassa mitäkin, mutta siis varmaan just nämä, että talousintressithän on vahvat. Ja just nimenomaan näiden niin kuin mekanismien toimeenpanosääntöjen kohdalla niin ehkä niin kuin vielä sitten näkyy paljon paljon selkeämmin, että Chile sitten valitsi olla tuomatta tätä vahvaa pakettia sinne hyväksyttäväksi. Niin heidän on täytynyt tehdä sitten se riskiarvio, että on parempi, että se kuitenkin niin kuin nämä vahvat, tämä vahva ehdotus, että se säilyy ja että sen pohjalta voidaan työtä jatkaa. Että se oli tärkeämpi kuin se, että se vahva ehdotus tuodaan sinne saliin ja sitten se kaatuu.
Niin, nimenomaan näin, koska siis tämä, jos ymmärsin oikein, niin tämä ehdotus tästä markkinamekanismista, niin se oli vahva, hyvä paketti, jonka muun muassa EU olisi ollut valmis hyväksymään. Jotenka ehkä harkittu ratkaisu nyt sitä ei kaadettu.
Nyt sitä ei kaadettu, jotenka työ jatkuu sen pohjalta. Ja se on ehkä sitten, kuitenkin se seuraava kokoushan nyt sitten on Bonnissa kesäkuussa 2020, se on virkamiestason kokous. Eli joskushan on hyvä, että näitä niin kuin asioita sitten työstetään enemmän vähän niin kuin, ei täysin siellä poliittisella tasolla, että siinä sitten ehkä voidaan päästä eteenpäin. Vaikea sanoa, siis mä oon kuullut tästä niin kuin näkemyksiä puolesta ja vastaan, että olisiko pitänyt tuoda se vahva paketti isoon saliin vai ei.
Niin aivan, siinä saattaa olla vinha perä, jos päästäänkin kokoukseen, jossa 40 tuntia valvonut ministeri ei hengitäkään niskaan koko aika, vaan päästään viranomaispohjalta hakemaan ratkaisua. Siinä saattaa olla taktinen ja myöskin tämmöinen poliittinen vinha peräkin.
Se on vähän niin kuin, kyllä, se on hirveän vaikea sanoa. Että kuitenkin niin kuin viime kädessähän ainakin nämä, mitä nyt itse näki, nämä asiat, jotka olivat solmussa ja jotka sitten tuollakin saatiin ratkottua, niin sitähän ei tehty isossa salissa. Ja nehän oli sitten just tosiaan näissä ihan pienissä huoneissa, jossa sulla on 4 ihmistä paikalla, jossa sitten niin kuin pystytään sopimaan, että okei, että tehdään näin. Mm. Niin että saadaanko sitten tämmöinen niin kuin vastaava dynamiikka aikaan sitten virkamiestasolla, niin jää nähtäväksi. Kyllä mä veikkaan, että kyllä tässä nyt kuitenkin niin kuin paineita alkaa kasaantua sen Glasgown ilmastokokouksen niskaan, että kun nyt joka tapauksessa nämäkin toimeenpanosäännöt jäävät nyt sitten päätettäväksi Glasgow'ssa. Mm.
Joo, no aivan, siis tämä suunta eteenpäin, Glasgow'n ilmastokokous on edessä, ja jos nyt tätä Madridia vetää yhteen, niin tämä raportointipuoli, niin se on ehkä sitten sinunkin mielestäsi isompi tavallaan puute vielä toistaaksi sitten tässä Pariisin ilmastosopimuksen sääntökirjassa, että sitä ei ole saatu osin Kiinan jarrutuksesta johtuen riittävän läpinäkyväksi kuin tämä varsinainen markkinamekanismi, jossa tavallaan on jo liitteenä vahva paketti. Sitä voidaan vielä viedä eteenpäin.
Joo, kyllä mä itse niin kuin pidän suurimpana pettymyksenä just tätä niin kuin tämän raportointipuolen heikkoa edistymistä, koska siinä on myös sit se, että mun hirveän vaikea nähdä, että muuttaako Kiina nyt sitten näkemystään. Koska jos on samanlaista junnaamista sit silloin kesäkuussa Bonnissa, niin sitten me ollaan ihan oikeasti todella isoissa vaikeuksissa saada se koko raportointi- ja seurantakehikko valmiiksi silloin sitten niin kuin ensi vuoden marraskuuhun mennessä. Markkinamekanismit just näin, eli siinähän oli pohjalla on ehdotus, josta olisi voitu päättää. Että se on ihan hyvä ehdotus, että nyt sitten niin kuin nähdään, että miten sitä lähdetään viemään eteenpäin. Hmm.
No tuossa Outi on paljon ollut puhetta tästä kansalaisten ilmastohuolesta ja Madridin kokousta on kuvattu tässä suhteessa katastrofiksi, että se ei vastaa näihin odotuksiin. Greta Thunberg oli YK:n ilmastokokouksessa New Yorkissa, piti maailmaa ravisuttelevan puheen. Tämä on todella, todella hot topic ja tähän liittyy ilmastopolitiikkaan suuria tunteita. Niin mikä on viestisi ihmisille tästä Pariisin ilmastosopimuksen arkkitehtuurista ja tästä sääntökirjasta ja koko tästä kokonaisuudesta?
Joo.
Tässä tilanteessa.
No kyllä niin kuin tässäkin, siis ensinnäkin on niin kuin tärkeää tunnistaa ja tunnustaa, että siinä on niin kuin hirveän iso kuilu, on se, mitä niin kuin nuoret odottaa, mitä järjestöt odottaa ja mitä tämä koko niin kuin Pariisin sopimuksen arkkitehtuuri voi saada aikaiseksi. Ja ehkä sitten se toinen viesti tietenkin on tämä, että nämä ilmastoneuvotteluthan oma kuplansa. Ja siinä niin kuin ehdottomasti tarvitaan päättäjiltä rohkeutta saada aikaan niitä kunnianhimoisia tavoitteita ja myös sitten niin kuin niitä toimenpiteitä. Eli viime kädessähän tavoitteistahan on helppo sopia. Ja etenkin, jos sulla on joku tavoite, joka koskee vuotta 2050, koska se on tosi kaukana, siinä ehtii olla tosi monet vaalit ja niin edelleen. Mutta tähän, mistä on sitten niin kuin hankalampi saada sitä sopua ihan kansallisestikin, on sitten nämä toimet ja toimenpiteet. Että miten uudistetaan verotusta, miten uudistetaan niin kuin sääntelyä ja niin edelleen. Kyllä mä kuitenkin niin kuin haluan olla ja pysyä toiveikkaana. Eli että meillä kuitenkin on ne keinot. Että se on hirveän pitkälle tätä poliittisen rohkeuden puutetta. Ja ehkä myös sitten itsekin on koittanut aina sitä tuoda esiin, että nämä tämän päivän koululakkoilijathan on sitten parin vuoden kuluttua äänestäjiä. Mm. Että kyllä niin kuin musta ihan eri lailla myös päättäjät kuuntelee nyt sitten tätä ääntä, mitä täältä niin kuin nuoriltakin, tai tänne näkemyksiä, mitä nuorilta saadaan. Mutta se on myös niin kuin tunnustettava, että se paine ei kohdennu tasaisesti. Eli EU kuuntelee. Monet muut länsimaat kuuntelee myös, mutta väittäisin, että vastaava tämmöinen niin kuin poliittinen paine ei sitten kohdistu esimerkiksi Venäjään tai sitten arabimaihin tai sitten Kiinaan tai Intiaan. Mm. Et näähän on kuitenkin sitten ne maat, jotka ratkaisee hirveän pitkälti sen, että millä aikataululla päästöt kääntyy laskuun.
Eli olemme siis de facto siinä tilanteessa, että näiden suurten maiden, niin heidän ei pitäisi pakoilla vastuutaan.
Musta ehdottomasti näin, että kaikkien pitää tehdä se, mitä voi, mutta niin kuin samaan aikaan, että jos ei näissä niin nimenomaan näissä suurissa maissa saada sitä päästökehitystä käännettyä alaspäin, niin kyllä me sitten tämä Pariisin sopimuksen lämpötilatavoitteet, niin ne karkaa kyllä sitten. Ja se on siinä se suurin huoli.
Niin, ja tietysti tässähän on tietysti myöskin näitä hallitusten välisten ilmastopaneelin raportteja, joissa on vielä huolestuttavimpia lukuja tai kovempia vaatimuksia.
Joo, kyllä. Ja tosiaan tämä 1,5 asteen raporttihan oli hyvinkin niin kuin rankkaa luettavaa siinä mielessä, että kun se tekee näkyväksi sen, että mikä on se ero, että lämpötilan nousu saadaan rajoitettua 1,5 asteeseen, verrattuna siihen, että jos se rajoitetaan 2 asteeseen. Ja nythän niin kuin nämä nykytoimilla, mitä mailla on, niin se lämpötilan nousuhan menee jonnekin semmoiseen yli 3 asteeseen. Eli joka tapauksessa tulee on kaikillaan edessä sopeutuminen erilaiseen maailmaan kuin se, mihin on totuttu.
Sitä karkuun ei pääse.
Musta, joo, just näin. Eli sitä karkuun ei pääse. Ja sitten se, että mekin arktisilla alueilla, niin täällähän lämpötila nousee 2 kertaa nopeammin kuin se, mikä se maailman keskiarvo on. Niin kyllä tässä niin kun on Suomessakin joka tapauksessa tulee tottua erilaisiin talviin kuin mitä ehkä niin kun lapsuudesta kukin meistä muistaa.
Mm, no joo, tässä tuijotellaan Helsingissä, Pasilassa, Etelä-Suomessa, rannikolla tällä hetkellä. Aika pimeää maisemaa ja lämpötila heiluu reippaasti plussan puolella, vaikka joulu on jo ovella. Talvesta ei ole tietoakaan. No, tietysti se sääntö on, että säästä ei voi vetää johtopäätöstä ilmastosta, mutta kieltämättä joitain ajatuksia tulee mieleen.
Joo, just näin. Ja siis, mutta silti niin kun haluan edelleen pysyä toiveikkaana ja musta niin kun, ja etenkin niin kun nuorten suhteen, että musta se on väärin, että lapset on huolissaan ilmastonmuutoksesta, koska niin kuin musta heidän ja siis musta se on musta niin kuin osoittava sen, että päättäjät ovat epäonnistuneet, jos lapset ja nuoret sanoo, että heidän suurin huolensa on ilmastonmuutos. Sitten siinä vaiheessa on kyllä jotain mennyt pieleen.
Se on kyllä just näin. Aikuisten pitäisi olla huolissaan ja murehtia, ei lapsien.
Just näin, kyllä.
Outi Honkatuki, kiitoksia erittäin paljon tästä vierailusta Politiikka Radiossa.
Kiitos.
Ja ei muuta kuin tsemppiä eteenpäin Glasgow'ssa, Skotlannissa seuraavat neuvottelut ja kovat väännöt.
Just näin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.